rádi zvířata.
Právě začíná 4. březnové vydání pořadu Máme rádi zvířata Českého rozhlasu České Budějovice, které si ovšem můžete poslechnout i později na našem webu v sekci pořady. Nebo když si budete chtít některé informace třeba jen ověřit. Dnes vás nejdříve pozvu do střední rybářské školy ve Vodňanech, kde se studenti starají o akvária i s velmi netradičními sladkovodními druhy ryb. Další zastávka bude v Malovicích, což je kousek od Vodňan, u předsedkyně klubu foxteriérů České republiky paní Ivety Novákové, která nám přiblíží hodnocení psů na výstavách. A pak si ještě budeme povídat o významu honů. Příjemný poslech vám přeje Martin Hlaváček. Jak jsem slíbil, tak první zastávka bude ve střední rybářské škole a vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech. Za normálních okolností bychom vás pozvali například do rybářského muzea a na prohlídku akvárií v této škole, ale protože není normální doba, tak si o tom můžeme zatím jen povídat. Já jsem se domluvil s inženýrem Jiřím Hronkem, učitelem na zdejší škole, který má ale také na starosti tamní akvária, aby alespoň mě provedl a pár informací mi pro vás řekl. Na úvod jen sdělím, že akvaristiku mají na rybářské škole rozdělenu na studenovodní a teplovodní.
Celkem teda v té studenovodní akvaristice máme 5 akvárií, a v těch 5 akváriích máme zhruba kolem asi 40 druhů našich druhů ryb, které u nás teda žijou. Máme tady jak ty klasické kaprovité, to znamená od kapra, amura, tolstolobika, karase, jelce, tlouště a další. A potom samozřejmě i ryby třeba, řekněme, z těch proudnějších úseků, to znamená ostroredka stěhovavá, podoustev, parma a tak dále. No a největší takovou vždycky atrakcí tak jsou samozřejmě dravé ryby. Jejich krmení je právě pro návštěvníky často zajímavé, protože se musí krmit živou potravou. A to jsou štiky, sumci, candáti, okouni a i ten úhoř, jak jste zmiňoval.
Kde tedy scháníte tu živou potravu? Protože nejenom vy sám, to se starají i studenti samozřejmě, dostanou za povinnost teda jít něco nalovit, nebo máte speciální rybníky či úseky?
Tak jak jste říkal správně, tak o ty akvária se primárně starají naši studenti. Mají to vždycky rozděleno. Jedno akvárium třeba obhospodařují 2-3 žáci a starají se o ně jako komplet. Ty krmné rybičky většinou zajišťujeme z podzimních anebo potom případně z jarních výlovů. To jsou takové ty drobné rybky, nejčastěji střevličky východní, které vnímáme jako invazní a vlastně nežádoucí v těch rybnících, tak my naopak tady pro ten případ jsme rádi, když je někde máme, protože si je tam nachytáme, odvezeme si je na naše školní pokusnictví, což je taková soustava rybníčků, které patří ke škole a tam je teda máme k dispozici pro dravce.
Takže my jsme u těch akvárií, kde je tedy studenovodní akvaristika, teď popojdeme jenom kousek dál v této místnosti, rozdělené terárium tady
je
taky.
Je to terárium s leguánem zeleným, on sice je takový jako oranžový, ale to je to právě červená varieta leguána zeleného, jmenuje se Karel, podle našeho pana ředitele.
Teď mám takový pocit, že nás zdravil, kýval hlavou.
No, vypadá to tak, ano.
Čili teď už jsme v sekci teplovodní akvaristiky a vidím tady i druhy, které jsou poměrně některé asi i běžné opravdu v akváriích u lidí, čili co tady najdeme, co tady lze vidět?
Přesně tak, je to tady tak jako namíchané, že jsou tady ryby, které určitě každý zná, ty běžné akvarijní ryby, jako jsou neonky, pavívočka, skaláry, parmičky různých druhů. Ale kromě právě těchto běžných druhů se snažíme tady mít vždycky i nějaké rarity, nějaké zajímavosti. Jinak ty akvária jsou tady členěné do biotopů, to znamená, že v každém akváriu jsou u sebe ryby, které by se v přírodě teoreticky spolu mohly potkávat. Čili z těch rarit, kdybych měl jmenovat, tak tady máme třeba lesce obojživelného, což je taková zajímavá ryba, která...
Promiňte, já ho nevidím teda.
Tam není mimo vodu, nečekaně mimo vodu tamhle vylezlý.
Jo, proto lezec.
On obývá mangrovníkové oblasti, takové ty, kde kolísá hladina poměrně výrazně, v řádu i několika metrů během dne. A tam zkrátka ty zvířata si musí vybrat, buď teda snesou část dne to sucho, nebo tu nevodu, a nebo teda musí na ten oceán jakoby spolu s tím ústupem vody putovat. No a ten lezec, ten si vybral tu variantu, že se zahrabe někam do nějaké jamky v bahně a tam přečkáš, zase přijde ten příliv. Čili je to ryba, která vylézá vlastně ven z vody a potravu loví v rámci těch mangrovníkových porostů doslova v korunách stromů. Stačí, když má teda vlhkou kůži a je to docela sranda je pozorovat.
Vlastně z našich sladkovodních ryb, dalo by se říct, tohle to umí zalézt si do bahna a přečkat určitou dobu i uhoř.
Ano, dá se to tak říct s tím, že teda ten lezec vysloveně, jak vidíte, i v rámci svého volného času využívá prostory teda mimo vodu. Proto teda i to akvárium je vlastně se sníženou hladinou, aby si mohl vylézat mimo.
Proč jste se vlastně rozhodli, když si vybudovat takováto akvária, chápu studenovodní, ale teplovodní, to jsou ryby, které se u nás vůbec nevyskytují. V čem by mohly pomoct studentům? Je to pro ně spíš jenom zábava?
Tak je to určitě pro ně zajímavá taková mimoškolní volnočasová aktivita a musím říct, že ten zájem o ten kroužek akvaristiky rozhodně není malý a nějak jakoby časem, řekl bych, neupadá, spíš naopak. Asi k tomu přispívá i to, že řada těch žáků, který k nám chodí studovat, tak nejsou jenom sportovní třeba rybáři nebo nemají jenom rybáře v rodině, ale jsou to právě třeba často i akvaristi a mám několik absolventů, kteří následně po absolvování tady toho kroužku akvaristiky se akvaristice naplno začali věnovat i potom v podnikání a v profesním životě.
Mám pocit, ne, už nemám ten pocit. Měl jsem pocit, že toto akvárium je zcela prázdné, ale teď vidím tamhle nějakou rybu, ta je z Jižní Ameriky, pokud se nepletu.
Je to kaproun obecný, je to jedna z docela z rarit, je to teda Severní Amerika oblast a je to docela vzácný dravec. Myslím si, že moc takovýchhle ryb u nás v republice nebude v těch akváriích.
Když popojdeme dál, nebudeme asi jmenovat všechny druhy, protože bychom tady asi byli hodně dlouho. Něco tadyhle z těch, něco zajímavého, nějaký druh?
Tak můžeme zmínit piraně, to jsou takový mediálně známé ryby, i když tyhle jsou poměrně mínu milovné. Živé ryby nějak nenapadají, krmíme je granulema, případně mrtvýma rybičkama nebo kouskama rybek.
Tak to je další věc, už jste zmínil u těch studenovodních ryb, čili jak si zajišťujete to krmení, tady u těch musíte asi opravdu jenom granulemi nebo různými vločkami a tak dále, speciálním krmivem, které je určeno pro akvaristiku.
Přesně tak, tady to není nějak složité. Samozřejmě, že jsou některé ryby, jak jsem zmiňoval třeba toho kaprouna, tak ten zase potřebuje živé ryby. Některé rybky, třeba ty lesci, ty zase červy živé a podobně, ale to je spíš taková výjimka, jinak jsou to obvyklá akvarijní krmiva.
Nemůžete, když tam dáte živou potravu, zanést nějaké slušně řečeno neřádstvo?
Určitě ano, ale mám takovou zkušenost, že ti dravci jsou poměrně odolní vůči různým typům nemocí, takže zatím musím říct, že jsem žádný takový výrazný problém neměl.
Vy jste říkal, že většinově samozřejmě se starají sami studenti o ta akvária. Tady ale v podstatě musí být tedy neustálá služba, dalo by se říct, protože musí se i čistit ta akvária, hlídat, jestli funguje elektrika, jestli funguje okysličování, topení a tak dále.
Tak jednak tady ty místnosti máme hlídaný kamerovým systémem a přiznám se, že na něj koukám na ty kamery přes mobil poměrně často, jestli tady není nějaký problém. A ti kluci tady, jak říkám, pokud teda škola funguje v normálním režimu, tak tady tráví opravdu hodně času, takže když je nějaký problém, tak ho rychle odhalí a napraví.
Pojďme k dalšímu akváriu, které jsem si nechal v podstatě nakonec, i když úplně nakonec to nebude, protože pak bych se rád zmínil o jednom zajímavém projektu. Vracíme se tady na chodbu a tady to je akvárium, teda neuvěřitelná věc. Já bych řekl, že to jsou ryby, které najdeme v moři, ale není tomu tak. Co tady všechno máte?
Tak tohle to je akvárium, my mu říkáme amazonské akvárium, má objem skoro 3000 litrů. A přestože na první pohled skutečně řada návštěvníků si myslí, že se jedná o vodu mořskou a o ryby slanovodní mořské, tak je to voda sladkovodní a jsou tady právě ryby, které jsou charakteristické pro biotop řeky Amazonky a jejich přítoků.
Tady vás poprosím o vyjmenování druhů.
Tak to, co plave před náma a tak nás bystří, tak to jsou cichly ocasooké. Oni hodně připomínají toho našeho okouna říčního, přestože je to ryba z úplně jiné skupiny, ale pravda, barevně se mu podobají. Právě ten název ocasooké, vidíte to oko barevné na ocasu, které má případného útočníka zmást a to skutečné oko je méně patrné na hlavě než to na ocase, takže ten nepřítel zaútočí na ocas a mine teda tu zranitelnou část. Pak ta dlouhá stříbrná ryba u hladiny, tak to je arovaná dvojvousa, Ta dokáže vyskakovat docela vysoko i nad vodní hladinu a lovit hmyz, případně i menší snad opice a ptáky, které jsou na větvích nad vodou. Při dně teda celkem nehybně leží sumci, anténovci, protože mají především noční aktivitu, tak ten asi nejkrásnější, nejzajímavější je anténovec červeno-ocasí. Ve své domovině mu říkají papoušek. Právě díky těm barvám, sítě oranžové barvě ocasu. Jinak je to ryba, kterou tam taky domorodci konzumují, ale údajně ji nemají moc rádi, protože má tmavé maso. No a to asi vlastně vůbec ten základ, na co bylo to akvárium postaveno, tak to jsou sladkovodní rejnoci. My tady máme v zásadě tři druhy. Jednak je to klasický teda druh rejnok skvrnitý a potom teda rejnok perlový albín, což je taková největší asi rarita. No a tohle to, co je tamhle u hladiny v těch bublinách znášící se, tak to je rejnok Leopoldův, říká se mu taky Black Diamond, čili černý diamant, právě díky tomu neuvěřitelnému kontrastu té černé a bílé barvě. Jinak je to endemit řeky Rio Xingu a Rio Negro v Amazonii, to znamená nikde jinde se přirozeně nevyskytuje než tady v té řece.
Kde je ten albín?
Ty albíny ty aktuálně nemám, mám jí v akváriu jaksi v zadní části místnosti, protože je březí, tak aby jí samci neotravovali.
Tak, daří se vám i některé tyto druhy tady rozmnožovat?
Ano, ano. Myslím si, že jsme byli jedni z prvních tady na jihu Čech, kdo rozmnožili právě ten klasický druh, teda toho rejnoka skvrnitého.
Já mám takový pocit, že tady bychom mohli stát hodně dlouho.
Můžeme i sedět, máme tady pohodlné gauče.
No, ale já si myslím, že když by o to někdo měl opravdu zájem z našich posluchačů, samozřejmě bavme se teď o době, až bude všechno povolené. Zde to máte přístupné veřejnosti. Jakým způsobem musí se nějak objednávat?
Tak pokud by se jednalo o nějaké větší skupiny, tak samozřejmě je možné se domluvit individuálně po telefonu nebo po e-mailu a jinak standardně máme vlastně celé prázdniny otevřeno, tak jako všechny ostatní muzea, kromě pondělka všechny dny v týdnu. Ono to nejsou jen akvária, ale i rybářské muzeum a spousta dalších zajímavostí, které je tady možno vidět. Jinak, jak jste zmínil, tu dobu, kdy není možné školu navštívit, tak tady zrovna k tomuhle amazonskému akváriu máme i online webovou kameru, která je umístěná tamhle v rohu, takže přes tlačítko, které máme na webových stránkách rybářské školy v Vodňanech, můžete se podívat do toho akvária i naživo.
Pojďme úplně na závěr. Vy tady máte jeden projekt, který je typický pro náš kraj, protože věřím, že naši posluchači už někdy něco slyšeli o Zlatém potoce. A to je ten projekt Zlatý potok. Co tady vidíme?
Tohle to je vlastně delší akvárium, které je rozděleno na tři tůně a má teda symbolizovat právě to pstruhové, řekněme, rybí pásmo, které nám tady dosud v těch akváriích chybělo. Pstruhy duhové leckdo v akváriích třeba chová, ale opravdu ty pstruhy obecné, to znamená ty potočáky, jak rybáři říkají, spolu teda s lipanama, s vrankama, se střevlema a s rakama říčníma, to už v těch akváriích vídáme poměrně málo nebo možná skoro vůbec. Takže proto vlastně bylo udělané ještě tohleto akvárium, které je zajímavé například tím, že je průtočné. To znamená, že ta voda v těch tůních neustále cirkuluje.
Má nějaké čerpadlo?
Takže tam je řada čerpadel, které se podílí právě na tom permanentním průtoku vody.
Je to uzavřený koloběh té vody?
Ano, je to uzavřená recirkulace samozřejmě přes několik filtrů. Do některých těch filtrů je možné i nahlédnout, tak aby to mělo i určitý výukový potenciál a dalo se teda vysvětlit na tom fungování právě těch filtrů.
Samozřejmě občas musíte doplnit vodu, protože nějaká se vypaří. Ale jaká to je voda? To asi nebude z kohoutku.
Je to voda z kohoutku. Ano, je to voda z kohoutku.
Chlor jim nevadí?
Chlor jim nevadí, protože je to poměrně v malém množství. Výměna vody probíhá pravidelně v menších množstvích, takže tam se to ztratí.
Tady vidím pstruhy, potočáky, klasické potočáky. Zdají se mi, že jsou velcí.
Ano, musím říct, že už jsou moc velcí na ty tůně, které tady jsou, takže v téhle velikosti okolo nějakých 35 cm už je samozřejmě musíme pustit zpátky do přírody a zase si sem vzít menší rybky, protože pstruzy zvlášť, čím jsou větší, tím jsou více teritoriální a ty svoje tůně si hájí a jsou schopní samozřejmě zlikvidovat i jiné druhy ryb, případně nakonec i jiné pstruhy.
Čím je krmíte?
Tak je to kombinace zase mražených rybiček a granulí.
Co ta mlha nad vodou? To je schválně ranní mlha nad Zlatým potokem?
Přesně. Přesně tak, je to taková, aby teda měl, když to viděl kolega poprvé, když jsem to zapojil, tak mi volal a říkal, hoří ti akvárium. Takže ne, je to mlha zkrátka, která je vytvářená mlhovačem. Má to nějak jako ten dojem toho zlatého potoka ještě víc jako umocnit.
Samozřejmě potočáci ale potřebují určitou teplotu vody nebo do určité teploty vody a mám takový pocit, že tady se asi umí i ohřát ta voda, takže jak ji ochlazujete, pokud ji ochlazujete?
Ano, je to přesně tak, takže máme tady dvě chlazení, které vlastně sráží zvlášť v létě tu teplotu na nějakých těch 15 stupňů. Teď vidíte, že ta teplota je něco kolem 10, ale je to tak řekněme od těch 10 do 15 stupňů celý rok.
Věřme, že do léta se už budeme moci volně pohybovat a jezdit po celé republice a vy si tak můžete naplánovat výlet do Vodňan. Do okolí tohoto města, ale právě i do střední rybářské školy, kde je možné si o prázdninách prohlédnout nejen akvária, o kterých jsem mluvil s učitelem inženýrem Jiřím Ronkem, ale také rybářské muzeum. Zatím se zkuste alespoň podívat do uvedeného amazonského akvária prostřednictvím online webkamery, kterou najdete na internetových stránkách rybářské školy. V této době by už měli majitelé různých psů za sebou i několik výstav. Zatím i oni musí počkat na uvolnění situace, než budou moci své psy vykoupat, ostříhat, vyčesat a upravit tak, aby zaujali rozhodčí a ti pak rozhodli o různých oceněních. A když už se tedy nemůžeme zatím na žádnou psí výstavu podívat osobně, tak si alespoň pojďme říct, co všechno daní rozhodčí posuzují. Jedním z nich je velmi zkušená Iveta Nováková z Malovic, jinak předsedkyně klubu foxteriérů České republiky a zároveň majitelka chovatelské stanice foxteriérů s názvem Od rytíře Malovce.
Je pohled vystavovatele a pohled toho rozhodčího. Rozhodčí pro něho vlastně Bible je standard plemene, který je napsaný, napíše ho země původu, čas od času se může nějak jako upravit. Já jako rozhodčí pro mě je opravdu směrodatný standard, který říká, jak má co vypadat. Nicméně každý, když si přečteme ten text, tak si můžeme vybavit středně silnou kostru nebo elegantní pohyb, možná každý jinak, takže pak už záleží taky na zkušenostech samozřejmě toho rozhodčího. A každý rozhodčí musí mít odchovaný nějaký vrhy a musí mít samozřejmě určitou praxi, než se stane tím rozhodčím. A pak je tedy ten druhý pohled toho majitele, který si pořídil psa a chce se nějaké téhle přehlídky zúčastnit, tak tam si myslím, že vždycky je vhodný si dojít, nejdřív se na tu výstavu podívat, aby vůbec viděl, co se tam děje a jak se tam děje. Ten pes by měl být samozřejmě v první řadě nějak nachystaný, pokud je to plemeno jako třeba drsnosrstý fox terrier, tak by měl být správně, měl by mít výstavní úpravu, to znamená, ta je u toho drsnosrstýho fox terriera poměrně náročná, ale třeba upravuje se i ten hladkosrstý fox terrier, se lehce zastřihává, měl by být samozřejmě čistý, takže vykoupaný. A pak by ten pes měl se sebou nechat manipulovat, což znamená, že když ho dám na stůl, tak by tam měl přirozeně stát, aby si ho ten rozhodčí mohl prohlídnout, aby ho mohl třeba změřit a hlavně, aby mu dokázal spočítat zuby a zkontrolovat ty zuby, což je jedna z věcí, které se na té výstavě taky dělá. Takže pak někdy se potkávám s tím, že tam zápasí majitel se psem, pes s majitelem a vy ho vlastně toho psa nemůžete objektivně posoudit, protože ten pes třeba na toho majitele vyskakuje, místo aby pěkně klusal u nohy, nebo nechce chodit vůbec, nebo mu to nějak klouže, nebo mu vadí, že za ním jde jiný pes, otáčí se na něj. Takže tohle jsou spíš takový útrapy toho majitele, který je poprvé na výstavě. Je dobrý určitě se dojít na nějakou psí výstavu podívat, okouknout to tam. Není to zase tak složitý, ale aby byl ten člověk připravený.
Když se tak díváte na to tělo toho fox terriera, dejme tomu, vy tedy dokážete vidět i nějaké drobnosti v jeho kostře, které nejsou úplně top, aby mohl být uznán jako chovný a třeba ten majitel to ani nevidí?
Já už jsem, jak je chovám dlouho, tak já už mám trošku takovou profesionální deformaci. Já se podívám na psa a kolikrát sedíme třeba někde v restauraci a přijde tam někdo se psem a já už si rovnou říkám, ježiš, ten má ale bedra. A vůbec si neumím užít jakoby to, co jiný člověk prostě na toho psa kouká s láskou a vůbec mu nevadí, že tam prostě je špatně zaúhlenej a takhle. Takže to bych řekla, ale zase je důležitý pro toho rozhodčího, aby viděl taky souvislosti, že třeba krátkej krok konkrétně u foxteriera vám způsobuje právě ty lehce vyklenutý bedra, to, že je pes špatně zaúhlený. Ale samozřejmě...
Co to znamená, pardon, zaúhlený?
A zaúhlení znamená to, jak jsou postavený končetiny a zaúhlení je u hrudních končetin i u pánevních. Zajímavé je, že každý plemeno ty úhle má nějak jinak, má je jinak poskládaný a vytváří ten správný pohyb. Takže pokud bych měla být třeba trošku konkrétní, tak u foxteriera kdysi standard říkal, pak to odtaď vypadlo a je to smutný, protože velice hezky to vystihuje, že hrudní končetiny se pohybují jako kivadla u hodin. To znamená, že on nemá úplně jakoby takový, jako když se podíváte na německého čáka, který má hluboký, nebo bych řekla dlouhý výkrok dopředu, tak ten foxteriér ho má, tak jakoby vypadají, že ty končetiny se ani neohýbají a jdou jak ty kivadla u hodin. Takhle vlastně vypadá každá ta část toho psa nějak má být vypadat. Například nasazení prutu, ocasu, je u foxteriera hodně vysoko, takže já to vždycky přirovnám, jako když vezmete svíčku a postavíte ji na stůl, tak takhle rovně on tam má být.
Koukáte i na kvalitu srsti?
Kvalita srsti je zase rozdělána na dvě části a vy jako rozhodčí se někdy dostáváte do takové prekérní situace, kdy ta srst je hodně ovlivněna údržbou a úpravou, že jo. A teď vy vidíte, že ten pes je krásný anatomicky, ale ten majitel se tomu moc nevěnoval a tu úpravu mu nedal. A vedle toho máte psa, který třeba není tak hezký anatomicky od přírody, ale ten majitel je šikovnej a umí to pěkně načančat a zastřínout a udělat tam, kde to má být víc zatočený a nebo narovnat a vy pak bojujete s tou situací, který z nich je lepší, že jo. A když necháte vyhrát toho, co vypadá hůř, tak ti, co se na vás koukají za kruhem a radí a vidí... No, tak
my všichni tomu rozumíme, tak, samozřejmě.
Ti, co tomu za kruhem rozumí, tak ti si pak můžou o vás myslet, že tomu nerozumíte, protože nemají tu možnost si na toho psa šáhnout, protože je důležitý mnohdy, když jsou to chlupatý plemena, jako hodně chlupatý, tak určitě je potřeba si tam šáhnout. Jo? A vidíte hned, že on vypadá krásně, má dlouhý chlupy a pak vy tam šáhnete a zjistíte, že on vlastně nemá vůbec žádný hrudník nebo předhrudí, že to je všechno schované pod těma chlupama. Tak to je důležitý a ne vždycky právě pro toho diváka je to jasný.
Jenom aby byl třeba foxteriér, jdeme tomu uznán chovný, musí mít nějaké zkoušky pracovitosti?
Myslím si, že tohle je hodně dobrá otázka, protože klub chovatelů foxteriérů dlouhodobě propaguje jakýsi volnost chovu. To znamená, že zodpovědnost přechází výhradně na chovatele a podmínka pro uchovnění u foxteriéra je pouze jedna klubová výstava. To znamená výstava, kterou pořádá klub, protože vycházíme z toho, že na téhle klubové výstavě posuzují opravdu odborníci na to konkrétní plemeno a měl by být změřený, aby se vešel do nějakého limitu a jsou mu spočítaný zuby, protože to má pak následně vliv na volbu partnera. Nemusí mít foxteriér do chovu žádnou zkoušku. Takže, ale na druhou stranu musím říct, že 90% foxteriérů ty zkoušky má. Ale ty chovní podmínky jsou poměrně volný a je mi vždycky líto, když vidím, že lidi inzerují bezpapírový štěňata, protože uchovnit to zvíře není zase tak složitý a je zbytečný, že nám vedle toho vzniká tadyhleto, protože pes, který nemá průkaz původu, a ty lidi ho jakýmkoliv způsobem nevyřídili, už se nikdy, to je možná důležité, nikdy nemůže vrátit a zasáhnout do čistokrevního chovu.
To bylo alespoň pár informací o tom, co a jak se posuzuje u psů, v našem případě to bylo zejména u foxteriéru, na výstavách. O tom jsem si povídal s rozhodčí a zároveň předsedkyní klubu foxteriéru České republiky Ivetou Novákovou z Malovic. Následující povídání nebude pro někoho z vás asi plně korespondovat s názvem našeho pořadu Máme rádi zvířata. Budeme se totiž bavit o honech. Řada lidí si stále myslí, že hony nebo čekání na posedu, na divočáka nebo strnce mají myslivci jen jako zábavu. Ale i tato činnost má své místo v péči o zvěř v českých honitbách. Ostatně to upravuje i zákon o myslivosti. Jaký je tedy význam a smysl honů a různých lovů v myslivosti? Na to jsem se ptal místopředsedy okresního mysliveckého spolku České Budějovice Jiřího Chmela.
V celé střední Evropě de facto vymizeli velcí predátoři. Když teď vidíme návrat vlka třeba v České republice, návrat rysa na Šumavě už je tady více jak 35 let. Ale prostě tyto teda predátoři scházeli, byli už dávno vyhubeni. Poslední medvěd, poslední vlk a poslední rys jsou tady na loveckém zámku v Národním zemědělském muzeu na Ohradách v blízkosti Českých Budějovic. A prostě v té legislativě, aby ta zvěř se nepřemnožila, protože jedná se zejména o zvěř, která je buď bíložravá, to je skupina těch jelenovitých, anebo turovitých, jako je muflon, tato skupina, anebo zajíc, že jo, to jsou všechno bíložravci, králík, ještě abych na to nezapomněl. No a pak je skupina ptáků, které jsou loveni, to znamená skupina kachen, skupina husí a bažanti. A aby prostě nedošlo k přemnožení těchto populací ve volné přírodě, tak v české legislativě jsou termíny, že zvěř je chována mezi minimálními stavy, což jsou stavy, které zaručují reprodukci v daném území, kterému říkáme honitba, a stavy maximální, což je nejvyšší povolený stav jednotlivých druhů zvěře v dané honitbě. Samozřejmě každý rok mají samice savců mláďata a každý rok se vylíhnou z vajíček ptákům, taky mláďata. A je třeba ty přebytečné kusy, které jsou na tu horní stanovenou hranici. Hranice je stanovena tak, aby nebyly působeny významné škody na zemědělských kulturách, lesních kulturách, loukách, v polích a podobně. Takže ten nadbytečný počet se musí vlastně ulovit humánním způsobem, to znamená odstřelem. K tomu, aby se mohli lovit, tak se musí teda vytvořit teda určité legislativní kroky a důležité kroky v mysliveckém plánování, to znamená, musí se vytvořit plán lovu těchto druhů zvěře vyjmenovaných, a aby ten plán lovu se mohl splnit, tak u některých těch lovů se musí provést společné lovy, to znamená skupina lovců, minimálně tři, jeden lovecký pes a několik honců vytváří teda tu skupinu, kterému říkáme, že už se organizuje společný lov neboli hon.
Tady vás na chvilku přeruším, protože já teď už slyším některé posluchače, vy jste říkal, že vlastně ty lovy se dělají proto, aby nedošlo k přemnožení určitého druhu, řeknou, no a u těch divočáků se vám to nějak nepovedlo, ale tady na to téma už jsme několikrát mluvili, tady to je i v souvislosti se zemědělským hospodařením u nás.
Já bych přesto teda odpověděl na mé počty teda zvěře, provozuju myslivost víc jak 50 let. Když jsem začínal, tak hlavní druh lovné zvěře byl bažant, obecný kohout z volné přírody a zajíc polní. Srnčí zvěř byla zhruba na stejné nebo nepatrně nižší úrovni, divoká prasata téměř v tu dobu nebyla ve volné přírodě. Jenže ještě v tu dobu systém zemědělského hospodaření, jak v bývalých zemědělských družstev, tak na těch státních stacích, de facto držel velikost těch půdních honů v nějaké velikosti do 20, 30, 40 hektarů. Samozřejmě následně v těch 80. 90. letech a no a podobně došlo k významné změně v krajině. Ztratila se nám rozptýlená zeleň. Počty pěstovaných plodin z velké škály se snížily na řepku olejku, pšenici ozimou, kukuřici na siláš nebo na zrno, ječmen, sladovnicí na výrobu piva, no a pak brambory asi a v některých oblastech ještě zelenina. Takže nebývalým způsobem zaprvé pro některé druhy zvěře, zejména spárka, to znamená zejména prase divoké, se odevřely nevídané podmínky. Jak teda ukrytu během vegetace, tak mepotravní podmínky od mepočátku jara do pozdního podzimu. Samozřejmě, jestliže jsou dobré životní podmínky, tak samozřejmě populace, to znamená počty jedinců, začínají významným způsobem teda narůstat. A to je problém divokých prasat.
Vraťme se tedy vlastně k těm plánům, jak se musí vytvořit plány odlovů.
Takže v celém tom mysliveckém plánování je třeba si teda uvědomit, že v těch jarních měsících se provádí sčítání, aby se zjistilo, kolik máme vlastně v měsíci zhruba březnu a k začátku dubnu zvěře v honitbách. Následně v letě, v měsíci srpnu, před tou hlavní loveckou sezonou, se provádí sčítání zvěře, zejména bažantí, zajíců a divokých kachen, mehusí a případně teda medivokých holubů, hřivnáčů. A pak se už teda porovnává, kolik druhů a počtů máme v té naší honitbě, v té volné přírodě a kolik je ten maximální stav. A prostý matematický rozdíl nám říká, kolik můžeme v dané lovecké sezóně, která začíná teda zejména ta hlavní sezóna na podzim, můžeme teda ulovit. No a protože většina těch druhů zvěře se loví těmi společnými lovy, těmi hony, takže se následně teda podle počtu toho, co máme lovit, naplánuje počet honů. A všechny tyto plány se prosím dávají odsouhlasit držiteli honitby a předávají se na obce s rozšířenou působností. To znamená, není to, že si někdo z odpuštění máčkne na břicho a řekne si, tolik zvěře teda ulovíme, ale má to svoje pravidla, která jsou zakomponovaná v zákoně úmyslovosti a v prováděcích teda vyhláškách. Hony jsou záležitost společenská, to znamená, jejich příprava a schvalování se dělá několik měsíců již předem, kde se přesně ví, v jaké části té mé honitby ve volné přírodě se bude lovit, který den se bude lovit, co se tam bude lovit, kolik těch střelců se pozve, kolik budeme mít psovodů, kteří mají ty lovecké psy a kolik tam bude honců. A Policie České republiky využívá tyto údaje a velmi často, a je to správné si myslím, chodí právě při zahájení honů na kontrolu, jestli někdo nepožil alkoholický nápoj, jestli mají teda všechny doklady ke zbraní v pořádku a podobně. Řeknu, že známe kruhovou léč, naháňku, představenou naháňku, honičku, známe nátlačku, známe čekání na pernatou zvěř na tahu, známe také ploužení, to jsou takové specifické mé výrazy. Při ukončení melovu veškerá ulovená zvěř se mi pokládá na pravý bok a říkáme tomu výřad, je to mé určitá tradice. Pokud máme trubače, takže provází ten hon troubení podle signálů, které jsou v České republice známé a všichni je umíme. Nejkrásnější signál pro myslivce je většinou přestávka, která se troubí na to, aby teda lidi přestali lovit a šli se občerstvit. A většinou po skončení té lovecké části toho honu nastává poslední léč, což je víceméně společenská zábava, při které se čestným teda mysliveckým soudem řeší i drobné prohřešky, které nastaly během toho honu anebo během té sezony. Bohužel v letošní covidové době se hony mohly provádět a lovy, ovšem bez veškerých společenských záležitostí, takže nástupy s rouškou 2 metry účastníci od sebe a po skončení samozřejmě automaticky odcházet domů.
Jednotlivé druhy spárkaté zvěře mají v podstatě určeno, který kus je možné ulovit podle věku, podle pohlaví, podle zdravotního stavu.
Takže rozlišujeme tři základní kategorie. Samce, samice a mláďata. U samců a u některých druhů samců ještě rozlišujeme věkové třídy na mladé, dospívající samce a dospělé samce. V každé této kategorii u daného druhu zvěře se přesně ví, jaká jsou chovatelská hlediska, to znamená, které zvíře, abych to tak řekl laicky, má v té volné přírodě býti do budoucna a účastnit se reprodukce a které zvíře nemá mé předpoklady dobré z hlediska chovatelského, tak má býti podle plánu lovu řádně z té honitby odstraněno lovem. Jsou asi tři taková kritéria. První to kritérium je zdravotní stav. To si myslím je prostě jasná záležitost. Zdravotní stav se posuzuje prostě vizuálně na dálku, osrstění, chování, vyhublost, pozdní, já nevím, přebarvování, což je výměna srsti, abych to řekl, teda případně jiné teda takové úkazy, které svědčí, že to zvíře není zdravé. Takový druhý prvek, který se posuzuje velikost ve vztahu, pokud máme možnost srovnat, to znamená zvíře větší, u stejně staré mé skupiny je zvíře žádanější než nějaké slabé, teda nedoživé. No a u těch samců potom dalším kritériem je zdravotní stav samozřejmě velikost nebo hmotnost a potom je stav buď parohů nebo rohů, kde se teda posuzuje, jestli pro danou skupinu mladých, dospívajících anebo dospělých ten typ toho parohu je žádoucí, anebo je to prostě nežádoucí a vidí se, že je třeba to schovu odstranit. Tady je třeba říci ovšem u těch druhů, které mají parohy, že ta dědivost, co znamená, jaký stupeň se přenáší z rodičů na toho samečka potomka, není poměrně veliká, je poměrně menší, takže významným faktorem je kvalitní samice a dobré životní podmínky toho mláděte a následně toho dospělce.
Myslivec ale musí umět poznat ty znaky, podle kterých určí, jestli tenhle ten kus musí střelit, jinak by se do toho neměl pouštět.
Svatá pravda, jsou to jasná chovatelská kritéria, která se zkouší u těch mekurzů z myslivosti, pro ty vyšší zkoušky je musí znát daleko lépe. A aby teda veřejnost věděla, že se to skutečně tak děje, takže jednou do roka se dělají takzvané chovatelské přehlídky trofejí, to znamená vypreparované lebky z parohy nebo s těmi touci u zvěře dutorohé, případně zbraně u zvěře černé se předkládají, které byly teda uloveny v předchozím té roce odborné komisi, která podle věku, který se určuje zejména podle úbrusu zubů, posuzuje, je tam teda věk, je tam hmotnost toho zvířete a pak se teda posuzuje buď ten paroh nebo ten roh, jestli je to teda žádoucí zvíře pro další chov anebo nežádoucí. Zvěř, která, říkáme tomu průběrná, to znamená nepatří do dalšího chovu, tak se označuje zeleným bodem. Zvěř, která měla zůstat ještě pro další chov, se označuje červeným bodem a zvěř, která je teda jakoby vyspělá, to znamená už je v té kategorii staré zvěře, tak je bod teda modrý. Návštěvníci v okolí Českých Budějovic se mohou na to vždycky podívat, pokud se nekoná po jaru mezinárodní výstava psů na zemi živitelce, tak tam vždycky v pavilonu jsou vystaveny trofeje a co tady říkám, tak si tam můžou prohlédnout a přesvědčit se teda o tom, že myslivec starší jako jsem já, takže nelže.
A tím jsme vyčerpali témata dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata. Chcete-li si je znovu poslechnout, nebo jen některý z rozhovorů, není problém. Stačí navštívit webové stránky Českého rozhlasu České Budějovice, kliknout na odkaz pořady a poté si už vyberete příslušný pořad. V našem případě Máme rádi zvířata a tam už si vyhledáte ten, který chcete, a to i starší vydání. Teď už se s vámi loučí Martin Hlaváček a přeje příjemný den.